та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн хүн ам 27 саяд хүрчээ. Өнгөрсөн 7 өдрийн 5 гаргийн үдээс хойш Австралийн хүн ам 27 саяд хүрснийг статистикийн товчооны хүн амын тоог илэрхийлдэг цонхноос тодхон харж болохоор байгаа юм. 2023 онд Австралийн хүн ам 624,100 хүнээр нэмэгдсэн байна. Энэ өсөлтөөс харахад 2032 он гэхэд 29.2 саяас 30.8 сая хүнтэй болохоор байна. Тэгвэл 2071 он гэхэд 34.3 саяас 45.9 сая хүн амтай болох төлөвтэй байгаа юм. Тэгвэл австралчууд яаж 27 саяд хүрсэн бэ? 2023 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар Австрал 26 сая 638,544 хүн амтай байсан гэдэг тооцоололд үндэслэн 27 саяд хүрлээ хэмээн тооцож байгаа юм. За энэ нь 1 минут 42 секунд тутамд 1 хүн төрж, харин 2 минут 52 секунд тутамд 1 хүн насварж байгаа юм. Тэгвэл 45 секунд тутамд 1 цагаач Австрал дээрж амьдардаг гэж үзэн энэхүү тооцоо гаргажээ. Эдгээр хүчин зүйлс нь нийт хүн амыг 50 секунд тутамд 1 хүнээр нэмэгдүүлэхэд нөлөөсөн байна. 1992-оос 2022 оны хооронд Австралийн хүн ам дунджаар 1.3 хувиар өссөн байна. Тэгвэл хүн амын өсөлтийн шалтгаан юу байсан бэ? За, аливаа улсын хүн амын өсөлт бууралт хоёр хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. За, нэгдүгээрт байгалийн өсөлт, хэрвээ тодорхой хугацаанд төрөлт нас баралтаас олон байвал хүн амын өсөлт нэмэгдэнэ гэсэн үг юм. За, Австралийн хувьд төрөлтийн төвшин буюу нэг эмэгтэйд ногдох төрөлтийн дунджтай одоогоор 163 байгаа нь дэлхийн дундж 227-оос хамаагүй доогор байгаа юм. За, аливаа улсын хувьд хүн амаа авч үлдэх өсөгхийн тулд төрөлтийн төвшин 2.1 байх шаардлагатай гэж үздэг юм а. Хэрв тухайн улсын төрөлтийн төвшин доогор байвал гаднаас шилжин ирэн суурьшигчдийн тоо эерэг буюу гадагшаа гарч амьдарч байгаа иргэдийн тоноос илүү байх ёстой гэж үздэг. За, энэ утгаар нь харвал 2023 оны 6-р сар хүртэлх хугацаанд Австралд 737,200 гадны хүн орж ирж, харин 219,100 хүн Австралаас гарсан байна. Энэ нь хүн амын тоонд 518,000 хүний ашигтай жил болсон гэсэн үг. За, Австралийн статистикийн товчооны мэдээлж байгаагаар 2 минут 43 секунд тутамд Австралийн нэг оршин суугч гадаадад амьдрахаар гарч байна. За, 2022 оны 6-р сарын 30-нд хүн ам нь 26 сая орчим байх үед статистикийн товчооны тооцооллоор 18.3 сая хүн Австралд, харин 7.7 сая нь хилийн чандад төрсэн хүмүүс байсан юм. За, 22-23 онд Австралийн хүн амын шилжилт 2.4% байла. Энэ өсөлт нь 2023-24 онд гэхэд 1.9% хүртэл буурахаар төлөвтэй байгаа юм.